Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manjoy hatrany ny tantsorika skolopanao amin'ny fianakaviana ianao a, mankasitraka anao miaraka aminay hatrany ary manasanao hanaraka sy tapaka an'izao fandarana izao anterin'ny fiarabana sy ny firaretsoa. Toyantsika hatrany ny dinidinika ny mombany hoe fifandraisanympiarabelona ary efa napitsika kely ary mola izy tamin'ny farany hoe ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona. De tamin'ny farany sika nyresaka ny hoe misy ilananaizy io hatrany eo amin'ny fiainana andavanandro, isintsika fintina kely ny amin'izay. Nambara teto ary fa hoe ilaina amin'ny lafiny ara-pianarana ny fampiasana fitaovam-pifandraisana ny mpiarabelona, satria araka ny fanazavana ny antsika eo ambenimbiany de hoe voateraka ny zaza de efa mifandray a, fa rehefa mivoaka ho ankibiany koa izy de mbola mitoy zay fifandraisana zay, ka tsy ampitsony zany le fifandraisana ara-bozana hary a, fa misokatra tsikelikely arakaraka ny fitombon'ny taonany a izay filana izay, ka adidin'ireo ray aman-dreniny no mameno an'io filana io a mba tena hivoatra araka ny mahaolana izy. Ka ao anatin'izay le hoe filana izay zany a ny hoe fitombony ny fahalalana, ka ny fitaova mpifandraisanympiarabelona de manampy indrindra amin'izay le hoe fampitombona ny fahalalana sy ny fanovozana ny fahalalana izay. De eo zany no namitenantsika azy hoe raha tiana ho tafita zany ny olona anankiray, raha tiana ho tafita amin'ny fiainana de tsy maintsy hainy ny mampiasa ny fitaovam-pifandraisana izay misy a eo aminy. De toetsika ry zay dinidinika zay mampira mba tena ho tantsorika amin'ny fianakaviana marina, tsara raha ampafantarina ny olona aloha zany hoe inona ny tena vokatsoa azo akoatran'ireo le filanareo zany, misy vokatsoa ve ny fampiasana ty fitaovam-pifandraisanympiarabelona ity?
E, faly miarabanao madame Fridolina, tafahoana indray tsika amin'izao fandarana zao ary mbola miarahaba ihany koa ny mpiaino antsika zay mpakafy ny fandaharana fampizara amintsika amin'izay lohahevitra entintsika mifampidinidinika eto isaky ny fotoana toy izao. Ie, no fitifitininao a tamin'ny voaloha moa zany a le hoe tsika de mila miasa mba azona mivelona tsara ampijoro ny fianakaviana, ny mpianatra tsy maintsy mandalina sy manita-pahalalana mba ho tafita, de eo ihany koa hoe tsy de mianatra sy miasa fotsiny ko fa de ilaina ihany koa ny fialamboly. Zay zany le atao hoe hevitra ny vaboasantsika teo aloha, fa ankehitriny zany araka ny voalazanao teo hoe inona ihany koa zany a no azo lazaina nga hoe lafi tsara mety ho azo amin'ny fampiasana nyty fitaovam-pifandraisany mpiarabelona ity. Raha jerena amin'ny saina tsy miangatra aloha a de betsaka betsaka ny ataontsika hoe lafi tsara mpiainana mety ho azotsika amin'ity, fa ny hoe ilaza hoe ampy ny fitanisantsika eto angamba ny fandarantsika mety tsy ho ampy satria voafetra ihany moatsika, fa vitsivitsy ihany mba azotsika hoe ifampiresahana nga. Voalohany indrindra aloha de hoe araka la voalazanao teo a hoe tsy ah tany aloha tany a de hoe ny tsy fitokana monina aloha de efa famaliana sady a lay filana fototra ao amin'ny olona, satria tsy afaka ny tokamonina no vinona vinontsika, kanefa ny fitaovam-pifandraisanympiarabelona de manampy atsika hiala amin'izay fitokana monina izay. Eo ihany koa ny ataontsika hoe fifanakalozana, fifanakalozana amin'ny lafiny zavatra maro, satria isika moa zany a tsy de natao hoe handray fotsiny, fa ny antony ifandraisana amin'ny hafa de mba hanome a sy hizara sy hifampizara ihany koa. Ka ny fitaovan'ny mpifandraisan'ny mpiarabelona zany no manampy atsika hiditra amin'izay ataontsika hoe fifanakalozana, fifampizarana izay. Lafindray tsy azo ditsita ihany ko a, lafiny tsara ny amin'ny fampiasana nyity fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ity, dia noho izy mahazo lazaina hoe andrindrana ny fiainam-pianakavy. Inona moa zany no tiako lazaina amin'izany? De hoe mahazo lazaina hoe rehefa mety moa zany ny fivelomana, mianatra tsara koa ny ankizy a, fa mety hoe mety misy zavatra sasantsasany angamba tsy ampizotra tsara ny fiainam-pianakaviana, de tsy fahampiny ny fifaneraserana sy ny fahalalana zay zava-miseho ao tokantrano zay mety hiteraka nga ataontsika hoe disadisa, mety hiteraka tsy fifankahazoana eo amin'ny sampiara-miaina ao anatin'ny tokantrano anankiray na fianakaviana anankiray. De ataontsika averiko ihany hoe na de atao aza hoe maritoerina tsara ny fivelomana, na ihany koa hoe mizotra tsara ny fianaran'ny ankizy a, fa tsy izay fotsiny natao hoe ampy ny fialam-bola eo tokantrano ho an'ny rehetra, fa tsy izay fotsiny, fa mbola misy ihany koa zany a tontolom-piainana izay ilana fifandraisana bebe kokoa mba mifandrindra andrindrana n'la fiainana ampiasana ny fitaovam-pifandraisany mpiarabelona. Ohatra hoe faran'izay tsotra, ohatra hoe raha sendra misy fahatarana ny ampiasana any ndray mpianakaviana de mitebitebiny ao an-trano de tsy maintsy ampiasana ny finday, na ny mpianatra mety hoe misampona ny an-dalana any a amin'ny ho rehefa tokony hatongavany an-tokantrano mbola tsy hita hoe nakaiza de mitebitebiny ao an-trano de tsy maintsy ampiasana ny finday. Zay zany le fandrindrana ny fiainam-pianakavy tiako holazaina, ka tsy afaka ny hoe tsy ampiasa ny fitaovan'ny mpifandraisan'ny mpiarabelo sika. Zany hoe eo ihany koa le hoe rehefa ampy fahalalana am'izay zava-miseho an-tokantrano ao a ny tsirairay, de afaka misy hoe firindrana zany a ao amin'ilay fiaina tokantrano, satria ny fiainan'ny fianakaviana de misy zava-miseho foana tsy mitsahatra arakaraka ny fifandraisana ny ao anatiny sy any ivelan'ny tokantrano, de reny zava-miseho reny efa mety mampisy fihtraikany a eo amin'ny fiainam-pianakaviana, de manjary hoe raha tsy ampy fahalalana an'izay le ny tsiraray ao anatin'ny fianakaviana de manjary mety hiteraka hoe olana. Eo ihany koa ny fifandraisana amin'ny any velan'ny tokantrano, satria tahaka ny olona tsy afaka miolon'olona sy mitokamonina de le fianakaviana misy ko a ny tsy afaka ny hoe izy mianakavy rery ihany de onjoonjony izy reo mianakavy rery ihany ny fiainana, fa hoe tsy mila izay any velany ihany izy akory, tsy izay. Eo ihany koa ny fifandraisana amin'izay velan'ny tokantrano, ka ahalalan'ny fianakaviana zay tokony sy tsy tokony atao eo anivom-piarahamonina zany. Ny fahendrena malagasy moa makasika n'ity le hoe akasoavana sy akaratsi n'ity a anisan'ny hoe tafiditra ao anatin'izay a, raha ianao tsy malala zay zava-miseho amin'ny fiarahamonina hoe misy fahoriana atsy na misy afaliana roa a, de tsy hitanao zay mba hoe ahoana na natanterahana ny adidy ara-piarahamonina eo anatrehan'izay. De zay ihany koa ny ilana an'ireny fifaneraserana amin'ny afireny a amin'ny fampiasantsika ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona. Eo ihany koa ny fahalalam-baovao eo amin'ny toerana sy maneran-tany vao mainka manampy ny fampivelarana ny fianakaviana zany, satria tsy afaka iolon'olona fotsiny eo ianao zany a, fa de ilaina ny fampahalalam-baovao ka tsy maintsiny hoe ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona, ny radio, ny televiziona, ny internet no anampy ny fianakaviana alalan'izany a mba hitan'izay sy ny fiainany a hoe zao indray ony zany ny zava-mitranga de ahoana indray tsika manoloanan'izany. De zay angamba no azo lazaina hoe ohatra ao anatin'ny maro a amin'ny hoe lafitsarany a sy tombontsoa amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona araka ny fijerikao.
Asika moa zany ny atokantrano any manaraka ny fandaharana de samy mahazo an-tsaina hoe rehefa mampiasa ny tokoa moa za de inona ny vokany, hoay ho an'ny ankohonako, ho an'ny tontolo manodidina ahy, ho an'ny fiarahamonina. Taridalana ihany anay a, fa sika ihany koa afaka mandalina misimisy kokoa arak'izay azo atao. Raha tsy mijany eto nefa ny fandarantsika fa mbola hitoy rahampitso a, dia mba mifitoninao rahampitso amin'ny oromazatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.